Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Azərbaycanda məhkəmə sədrlərinin də səlahiyyəti 2 dəfədən çox seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət artırıldı. Həmsədrlər atəşkəsin pozulmasını pisləyiblər. Son günlər İranda 3 azərbaycanlı jurnalist həbs olunub. Dmitri Medvedevin Birləşmiş Ştatlara 3 günlük səfəri başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri birgə bəyanat yayaraq, iyunun 18-dən 19-dan keçən gecə Azərbaycanla Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəsin pozulmasını pisləyiblər. Azərbaycan rəsmiləri həmin vaxt bir əsgərinin, Ermənistan isə 4 əsgərinin həlak olduğunu bildirib. ATƏT-in bugün yayılan bəyanatında bildirilir ki, bu hadisə 1994-cü ildə əldə olunan atəşkəs rejiminin saxlanması haqqında sazişin pozulmasıdır və tərəflərin güc tətbiq etməkdən və güc tətbiqi barədə hədə qorxu gəlməkdən çəkinmək barədə öhdəliklərinə ziddir. Həmsədrlər tərəfləri təmkinli olmağa və öz ölkələrinin ictimaiyyətlərini müharibəyə deyil, sülhə hazırlamağa çağırıblar. Azərbaycanda məhkəmə sədrlərinin də 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırıldı. Bu barədə iyunun 22-sində parlament qanun qəbul eləyib. Azərbaycanda bundan əvvəl prezidentin, ombudsmanın, baş prokurorun da neçə dəfə seçilə bilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Son günlər İranın müxtəlif şəhərlərində 3 azərbaycanlı jurnalist İbrahim Rəşidi, Heydər Kərimi və Əkbər Azadi həbs olunub. Sərəsiz reportörlər təşkilatı bildirir ki, jurnalistləri Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları həbs eləyib. Onların nə üçün tutulduqları isə məlum deyil. Milli kimlik uğrunda mübarizlərdən biri olan jurnalist Əlirza Sarrafini də iyunun 22-sində ifadə vermək üçün Tehran məhkəməsinə çağırıblar. Son bir ayda İranın 15 şəhərində ən azı 45 azərbaycanlı fəal həbs olunub. Bu barədə İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Asosiasiyasının sözçüsü Yaşar Haqqapur məlumat verib. O, 17 nəfərin hələ həbsdə olduğunu, 28-nin isə girov müqabilində azadlığa buraxıldığını deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İyunun 22-sində İstanbulda hərbçilərə aparan avtobusda partlayış olub, 3 hərbçi və hərbçilərdən birinin məktəbə gedən 17 yaşlı qızı həlak olub, 15 nəfər də yaralanıb. İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu partlayışın terror hadisəsi olduğunu deyib.
Servis aracına yönelik uzaktan komandalı parça tesirli bombalı saldırı sonucunda 4 insanımızı, 4 canımızı yitirdik. Bunlardan 3 tanesi uzman personelimiz, uzman çavuşumuz, 1 tanesi sivil personel.
Hazırda Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqla sərhəddəki ərazidə PKK-çılara qarşı mübarizə aparır. Bir neçə gün əvvəl 12 Türkiyə hərbçisinin həlak olmasından sonra əraziyə əlavə qoşun hissələri göndərilib. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko onun ölkəsinin ərazisi ilə Avropaya Rusiya qazının nəql edilməsini dayandırmaq göstərişini verib. Rusiyanın Gazprom şirkəti borca görə son 2 gündə Belarusa verdiyi qazın həcmini 30% azaldıb. Lukaşenko da buna cavab olaraq belə addım atdığını deyib. Lukaşenko bu barədə qərarını Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşündən sonra elan edib. Belarus prezidenti iki ölkə arasında borc mübahisəsinin qaz müharibəsinə çevrildiyini bildirib. Qazprom Belarusun ona 200 milyon dollara yaxın borcu olduğunu deyir, amma Belarus prezidenti hesab edir ki, Rusiya, Ukrayna və başqa ölkələrdə olduğu kimi onlara da qazın qiymətində güzəşt eləməlidir. Rusiyanın Avropaya qaz ixracının 20%-ə yaxınını Belarus ərazisindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Dünən Qazprom qərbdəki müştərilərini əmin eləyirdi ki, əgər Belarus qazı kəssə, Ukrayna ərazisi ilə ötürdüyü qazın həcmini artıracaq. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Birləşmiş Ştatlara 3 günlük səfəri başlayıb. Səfər zamanı Rusiya prezidenti əvvəlcə Kaliforniyadakı Yüksək Texnologiyalar İnstitutu mərkəzindən gedəcək. Səfər çərçivəsində Rusiyanın Birləşmiş Ştatlardan Boeing təyyarələri almasını nəzərdə tutan sazişin də imzalanması gözlənir. Medvedevin Birləşmiş Ştatların prezidenti Obama ilə görüşü cümə axşamına planlaşdırılır. Qırğızstanın cənubunda qırğızlarla özbəklər arasında iyunun ilk günlərindən başlamış toqquşmada həlak olanların sayı 250 nəfərə çatıb, 2000 nəfər də yaralanıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi peyklərdən, Hotbird-də və ya Türksat-da dinləmək imkanınız var. İkinci saatda seçki məcəlləsindən, eləcə də təhsil problemlərindən danışacağıq. Təhsil nazirimiz Misir Mərdənov Azadlıq Radiosunun çətin suallarına necə cavab verdi? Bu haqda söhbət eləyəcəyik. Eləcə də seçki məcəlləsində iki maddədən başqa daha nələr dəyişdi? Hüquqşünas bu sualları cavablandıracaq. Amma birinci saatda biz bir qədər daha ciddi mövzudan danışırıq. Son günlər atəşkəsin pozulması ilə bağlı danışacaq. Nə baş verir cəbhə xəttində və bu qarşılıqlı ittihamlar Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən səslənən İttihamlar hərbi əməliyyatların başlanmasına səbəb ola bilərmi? Siz də bu söhbətə qoşulmaq istəsəz, telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Eləcə də efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Mobil telefonlardan da yazmaq imkanınız var. 050-744-10-17-yə. Peter Çimnevi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi deyib ki, cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması, insanların həlak olması halları yol verilməzdir. Bu hadisə göstərir ki, vəziyyət istənilən vaxt nəzarətdən çıxa bilər və bu izləyən tərəfləri sakitləşdirmək, etimad yaratmaq üçün tədbirlərə ehtiyac var. İndi biz o vaxtda danışacaq ki, vəziyyət nəzarətdən çıxa bilərmi? Studiyamızda qonağımız konfliktoloq, humanitar tədqiqatlar cəmiyyətinin direktoru Əvəz Həsənovdur. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Telefon xəttində Rauf Mirqədirovdur, Ayna Zərqılı qəzetlərinin şərhçisi. Sizi də salamlayırıq, Rauf bəy. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və az sonra bizə Türkiyədən Hasan Oktay qoşulacaq, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən əməkdaşı. Hələ isə biz başlayaq, studiyada söhbətə başlayaq ki, nə baş verir? Rauf bəy, bəlkə siz cavab verəsiniz əvvəlcə. Nə baş verir sizcə? Bu qarşılıqlı ittihamlar, yəni Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən səslənən son 18-dən sonra prezidentlərinin danışıqlarından dərhal sonra, 3 saat sonra başlanan atəşkəsin pozulması, mütəmadi şəkildə qarşılıqlı ittihamlar, təxribat adlandırırlar bunu hər iki tərəf. Bunlar hərbi əməliyyatlara gətirə bilərmi? Yoxsa bu bir təzyiq vasitəsidir? Siz necə qiymətləndirərdiniz bunu?
Mən düşünəm, indiki halda
kimin tərəfindən həyata keçirilməsinə asılı olmayaraq, bu müəyyən bir təzyiq vasitəsidir. Lakin unutmaq lazım deyil ki, bu cür konfliktlər, yəni ki, bu cür incidentlər nəticə etibarilə hansısa mərhələdə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasına gətirib çıxara bilər. Çünki bilmək lazımdır ki, regionda yalnız naqişəyə cəlb olmuş tərəflərin maraqları toxuşmur. Regionda eyni zamanda regionda çox böyük marağı olan xarici güclərin maraqları toxuşur. Və bu maraqlar vaxtaşırı dəyişir. Bu maraqların həyata keçirilməsi mexanizmləri vaxtaşırı dəyişir. Və 2008-ci ilin avqustu bunu bizə nümayiş etdirdi ki, faktiki olaraq dondurulmuş münaqişələr yoxdur. Dondurulmuş münaqişələr istənilən hal, istənilən vaxt qaynar fazasına keçə bilər və hətta konfliktə cəlb olmuş tərəflərdən daha çox xarici qüvvələrin öz siyasi maraqlarının həyata keçirilməsi üçün istifadə oluna bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün hətta konflikt münaqişənin və söhbət son münaqişədən gedir, hərbi toqquşmadan gedir, incidentdən gedir. Onun kim tərəfindən törədilməsinin araşdırılması o qədər də önəmli deyil. Çünki bilirsiniz, regionda daimi monitoring yoxdur, monitoring sistemi yoxdur və ona görə də bugün araşdırmaq...
Amma Rahat bəy, ATƏT bəyan edir ki, vaxtaşırı ATƏT-in nümayəndəsi Anjı Kasparşıq vaxtaşırı monitoring aparır cəbhə bölgəsində, elə deyil?
Bilirsiniz, o daimi monitoring deyil, o vaxtaşırı monitoringdir. Yəni ki, hər iki tərəf çox gözəl məlumatlanır ki, nə vaxt Kasparşıq öz səhra zabitlərlə birlikdə bu monitoringi aparacaq və mümkün qədər çalışırlar ki, həmin vaxt kəsiyində heç bir atəşkəs qoşulmasın. Oradan gedən kimi atəşkəs istənilən vaxt pozula bilər və sonradan araşdırmaq ki, kim bu geniş miqyaslı əməliyyatların başlanması üçün başlanmasına günahkar olub, praktik olaraq mümkün olmayacaq. Ona görə də mənə önəmlisi başqadır. Bugün başa düşmək lazımdır ki, bütün güclər, bütün səylər mövcud şəraitin qorunub saxlanmasına deyil, münaqişənin həllinin tezləşdirilməsinə yönəldilməlidir. Yalnız münaqişənin həllinin tezləşdirilməsi nəticə etibarilə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasının qarşısına alınacaq bir təminat olacaq. Qalan bütün hallarda bütün bütün səylər, prezidentlərin görüşləri, prezidentlərin yalnız sülh yolunun həlli ilə bağlı bəyanatları hamısı gözə külü sürməkdən başqa bir şey deyil. Çünki yenə də mən deyirəm ki, söhbət təkcə münaqişə cəlb olmuş tərəflərdən getmir, regionda çox ciddi maraqları olan xarici qüvvələrdən gəlir.
Rahmir Qədirovun dedikləri idi. İndi görək, konfliktoloq Əvəz Həsənov bu qənaəti, bu fikirləri bölüşürmü, razılaşırmı onun dediklərini?
Rauf müəllim dediyində həqiqət çoxdur. Yəni, təbii ki, vaxtaşırı monitorinqlə daimi monitorinq arasında böyük fərq var. Əgər Azərbaycan və Ermənistan bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsində heç bir demək olar ki, daimi vasitəçiləri, xüsusən monitorinq aparan sülh missiyasını qəbul etməyib, sadəcə hər iki xalqın o belə centlmen müqaviləsi ilə bu münaqişənin dinç yolla nizamlanmasının bağlı bir prosesə qərar veriblər. O baxımdan mənə gəlir ki, burada insidentlər qaçılmazdır və belə insidentlərin olması 1994-cü ildən bu yana daimidir və hətta bəzən rəqəmlər səsləndirilir ki, bu dinç dövrdə ölənlərin sayı müharibədə ölənlərin sayından daha çox olur. Yəni ona görə insidentlər qaçılmazdır və kimin törətməsinin burada artıq ciddi önəmi yoxdur, onu düz deyir. Yəni doğrudan da artıq o qədər bəyanatlar verilib. Çünki həm Ermənistan tərəfi, həm Azərbaycan tərəfi istənilən bir hadisə baş verdikcə o barədə dərhal BMT-yə məlumat verirlər, ATƏT-in Minsk qrupuna məlumat verirlər və hər dəfə də bu məlumatlar demək olar ki, statistika ilə yanaşı hər tərəfin öz demək olar ki, verdiyi versiya ilə gəlir.
Amma başa düşdüm ki, bu birinci dəfə deyil. Amma bir şey var ki, indi daha çox Ermənistanın özü yüksək çinliləri, birbaşa prezident, xarici işlər naziri bununla bağlı bəyanat verir və bunu Azərbaycan tərəfindən alçaq təxribat kimi qiymətləndirirlər, yüksək təxribat kimi qiymətləndirirlər. Yəni, bax, yüksək səviyyəli rəsmlər bəyanat verirlər, Azərbaycan rəsmlər isə hələ ki, susurlar. Yalnız Müdafiə Naziri bəyanat verdi mətbuat xidməti səviyyəsində.
Bilirsiniz, artıq bu siyasi oyuna çevrilib. Yəni, Azərbaycan tərəfi indi hücuma keçir. Həm informasiya hücumuna keçir, həm də Ermənistanı məcbur eləyir ki, elətdirməyə çalışır ki, eləyir ki, bəzi böyük çıxardı. Məcbur elətdirməyə çalışır ki, Ermənistan işğal elədiyi 6 rayonu qaytarsın, 7 rayonu qaytarsın Azərbaycanı və sonra Dağlıq Qarabağla bağlı, müəyyən bir statusla bağlı söhbət gedə bilər. Yəni, Azərbaycan indi hücumdadır. Ermənistan da bu 7 rayonu özü ilə, yükü özü ilə daşıyıb apara bilmir. Yəni, bunu hər tərəfdən təzyiq olur ki, Ermənistan heç olmasa 2 rayonu azad eləsin, 3 rayonu azad eləsin. Yəni, Ermənistan təbii ki, buna bu cür reaksiya verilməsi onun nəticəsidir ki, Ermənistan artıq Azərbaycanın təzyiqləri qarşısında müəyyən bir cavab verməlidir. Yəni, Ermənistan bu danışıqlar prosesində bir kompromis variant kimi və yaxud bu münaqişənin həllində maraqlı bir tərəf kimi öz mövqeyini göstərməlidir və bu baxımdan Ermənistanın reaksiyası burada mənə gəlir ki, adekvatdır. Yəni, siz dediniz, heç bir reaksiya olmayıb. Misal üçün, mən bizim Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin...
Nazirliyin mətbuat xidməti
səviyyəsində. Bəli, yalnız o səviyyədə olub. Mən...
Biz müraciət elədik nazirliyə, bunu dedilər ki, şərh yoxdur. Onlar tərəfindən bu məsələyə
Mən misal üçün, bu hadisə 18-də olub Çaylıda, yəni dinləyicilərimiz bilsin. 4 erməni əsgəri öldürüldüyü ehtimal olunur. Bir Azərbaycan əsgəri, Balakəyindən belə qanan üzrəm olan Azərbaycan əsgəri ya ölüb və öldürülüb və onun meydə hələ verilməyib. Və bunu ilə bağlı Ermənistan mənbələrinə də baxdım. Demək olar ki, Azərbaycanda gedən mənbələri, orada məlumatları Ermənistan mətbuatında da eyni ilə xatırlayırlar və öz versiyalarında. Yə, təbii ki, BMT-yə də bu barədə Azərbaycanın, bilirsiniz ki, BMT-dəki daimi nümayəndələr artıq məlumat verib. Yəni, Azərbaycan rəsmiləri BMT-ni məlumatlandırıblar. Bunun ölkə içərisində izahatı o qədər verilməyib. Təbii ki, mən Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bəyanatına qulaq astım və bu bəyanat demək olar ki, siyasi bəyanatıdır. Nəinki hadisəni, yəni heç vaxt Eldar Sabiroğlunun elə bir bəyanat verməyə məncə haqqı yoxdur. Eldar Sabiroğlu məlumat verməlidir. Hadisə necə baş verib, necə misal üçün Ermənistanda baş verdiyi kimi. Yəni düzgün bu hadisənin təfəratı alınız Ermənistan mətbuatında mən gördüm. Ki baş dedilər ki, Çaylıda Azərbaycan, yəni onların öz versiyası. Azərbaycanın kəşfiyyat qüvvəsi hücuma keçmişdi və Ermənistan 4 erməni əsgərini öldürmüşdü. Bizdə də Eldar Sabiroğlu çıxır və deyir ki, heç bir konkret məlumat vermədən, heç əsgərin adını da çəkmədən, əsgərin adını ermənilər çəkmişdilər birinci növbədə. Deyir ki, biz bu müharibənin başqanlığıcıdır, bu nədir? Bu, bilirsiniz, biraz belə qeyri-professional bəyanatı. Bu bəyanatı Eldar Sabiroğlu verilməli deyil.
Biraz da irəli gedir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi polkovnik leytenant Eldar Sabiroğlu deyir ki, bu təsadüf deyil və hətta açıq deyir ki, bu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın göstərişi ilə olan bir.
Getsin Eldar Sabiroğlu konkret problemi qoysun ortaya. Yəni Eldar Sabiroğlu siyasətçi deyil, nə də ki, dövlətin xarici işlər naziri deyil. Onun xarici işlər nə? O getsin konkret zəhləsin hansı trayektoriyada necə olmuşdu, erməni Azərbaycan əskərini harada öldürüblər, geçsin o konkret məsələlərdən danışsın. Məncə bu biraz qeyri-professionallıqdır.
Mən qeyd edeyim ki, biz gün ərzində çox çalışdıq ki, Eldar Sabiroğlu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi bizim efirdə, canlı efirdə çıxış eləsin. Prodüserimiz hələ də əlaqə saxlayır, amma bildirdilər ki, Nazirliyin mətbuat xidmətindən ki, demək, Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranma günü ilə bağlı təlimlər keçirilir. O təlimlərdə iştirak etdiyinə görə canlı efirə bağlana bilməyəcək, amma mətbuata verdiyi açıqlamadan biz istifadə edəcəyik yeri gəldikcə. Və qayıdaq, yəni mən ona görə deyirdim ki, efirdə səslənən onun ünvanına sözlərə birbaşa cavab verə bilmirik. Yəni bu bizim günahımız deyil. Rahat bəy, sizə müraciət eləmək istəyirdim. Azərbaycan prezidenti, eşidirsiniz eşidirsin bizi Rauf Bey?
Bəli, bəli, bəli.
Aha, Azərbaycan prezidenti son bir ayda dəfələrlə bəyan eləmişdi ki, biz Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı düşünürük. Biz Madrid prinsiplərini qəbul eləmişik, bunu bəyan elədik, amma Ermənistan tərəfdən nə hə, nə yox cavabı gəlir və Ermənistanın cavabından sonra biz fikirləşəcəyik, indi də fikirləşirik müxtəlif versiyalar üzərində. Və danışıqların dayandırılmasına da işarə edirdi İlham Vurur Azərbaycan prezidenti və danışıqlardan 3 saat sonra atəşkəs pozulur. Bu nədir? Sadəcə təzyiqdirmi, yoxsa
bilirsiniz, biz yenə də artıq qeyd olundu ki, hadisələrin necə baş verdiyi barədə bir tərəf versiyanın malik deyilir. İki versiya var və ikisi bir-birinə diametral əks versiyadır. Amma hadisələrdən istifadə etmək məsələsində burada çox maraqlı bir məqam var. Məqam nədən ibarətdir və bu əslində nə üçün Ermənistan tərəfinin həddindən artıq aktiv siyasi təbliğat maşınına əl atdığını bəlkə də izah edə bilər ki, həm prezident səviyyəsində, həm Xarici İşlər Naziri səviyyəsində bu məsələyə siyasi çox ciddi bir qiymət verilir və bunu Azərbaycanın dinc danışıqları pozmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Əgər siz ATƏT Minsk qrupunun həm sədrlərinin bəyanatına da görsəz, orada məhz bu cür cəhdlərin dinc danışıqları pozmaq kimi cəhdi kimi qiymətləndirdiyini görə bilər. Burada məsələ məncə nə yerdədir? Tərəflər, mən əvvəldən tamamilə razıyam, tərəflər fərqli məqsədlər pusat güdürlər. Azərbaycan tərəfi bildiyiniz kimi son dövrlərdə çox ciddi güzəşlərə gedib Dağlıq Qarabağ münasibətinin həlli ilə bağlı. Əgər yadınızdadırsa, əvvəllər biz deyirdik ki, bütün rayonlar azad olunmayınca heç bir kommunikasiyalar, sərhədlər açıla bilməz, heç bir münasibətlər ola bilməz. Sonra 5+2 formulu gündəmə gəldi. Azərbaycan tərəfi bu formulu dəstəklədiyini bəyan etdi. Və son dövrlərdə Azərbaycan prezidenti açıq şəkildə bəyan etdi ki, hətta ətraf rayonların azad edilməsi prosesi başlayan kimi regiondakı bütün kommunikasiya sərhədlərinin açılmasına Azərbaycan razıdır. Türkiyə mətbuatı 2 rayon haqqında söhbət getdiyindən danışdı. Prinsip ki, Azərbaycan tərəfinin, yəni ki, bunun nə qədər düzgün olub-olması başqa məsələdir. Mən bunu qiymətləmən fakt ki, ancaq konstatasiya edirəm. Azərbaycan tərəfi münaqişənin tezliklə həlli istiqamətində, həllində maraqlı olduğunu bəyan edir və bu istiqamətdə müəyyən ciddi güzəşləri getməyə hazır olduğunu nümayiş etdirir. Söhbət yalnız Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi qalır. Bu məsələdə sözsüz ki, nə Azərbaycan tərəfində, nə də Ermənistan tərəfi güzəşləri getməyə hazırdır. Və bu problemi düyünə salır. Ermənistan tərəfinin marağı başqa şeydədir. Marağı başqa şeydədir. Bəyanatlar təxminən bu cür səslənir. Problem çox mürəkkəbdir, onunla tezliklə həllini gözləmək düzgün olmaz, bu sadə löflük olardı. Lakin bununla yanaşı, onlar, əgər siz Edward Nolbazyanın son bəyanatlarını eşitsə, məsələn, təhlükəsizlik məsələlərində həddindən artıq təhlükəsizlik məsələlərinə həddindən artıq diqqət verirlər. Hətta qüvvə tədbiq etmək haqqında xüsusi bir müqavilənin imzalanmasını təklif edirlər. Və mən düşünürəm ki, Ermənistan tərəfinin bu incident ətrafında həddindən artıq aktivliyi məhz münaqişənin həllindən daha çox vasitəçiləri təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı, xüsusilə qüvvət tədbiq etməmək haqqında müqavilənin razılaşdırıb imzalanması ilə bağlı təşəbbüslərinin artırılmasına yönəlir. Onlar məhz Azərbaycanı bu istiqamətdə Azərbaycana təzyiq göstərilməsinə çalışırlar. Bilirsiniz, bugün məqsədlər fərqlidir. Ermənistan tərəfi situasiyanı mümkün qədər bir müddətdə dondurulmuş şəkildə qalmasını arzulayır. Daxili proseslər var, bir sıra xarici proseslər var. Yəni ki, bu başqa bir söhbətin mövzusudur. Azərbaycan tərəfdə əksinə. Və ona görə də fikir verdiyiniz kimi bəyanatlar fərqlidir. Düzdür, mən razıyam ki, hər halda bu tip bəyanatlar Azərbaycan tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin nazirin mətbuat xidməti səviyyəsində səslənməməli idi, çünki açıq siyasi bəyanatlardır. Bəyanatların məqsədi tonu və istiqamətləndirilməsi fərqlidir. Hər iki tərəf müharibənin geniş başlanmasından danışır, amma onun qarşısını almaq tamamilə başqa mexanizmləri təklif edib, öz siyasi məqsədlərinə, öz siyasi maraqlarına, bugünkü konkret situasiya siyasi maraqlarına uyğun olaraq.
Rauf Mirqədrovun dedikləri, Əvəz bəyin deyəcəkləri var idi bununla bağlı.
Mən bununla bağlı bir şey deyim ki, bilirsiniz, bax, hadisələrə fikir versək, görərək ki, hadisə baş verdi və o zaman baş verdi ki, artıq yəni görüşlərdən sonra hansısa bir nəticə elan ola bilərdi, oluna bilməzdi. Yəni bu aksiomadır. Ancaq hər halda bu məhz o ərəfədə baş verdi. Və bu hadisədən sonra bəyanat ATƏT-in Minsk qrupu həmçədə lərinin bəyanatı və eləcə də Avropa Birliyinin Peterson bəli bəyanatı. Bunlar hamısı nəyə yönəlib? Yönəlib ki, müharibəyə yoxdur. Yəni o deməkdir ki, Azərbaycana göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycan sən müharibə etmək istəyini biraz cilovla. Yəni bütün bu bəyanatların fokusu o idi ki, Azərbaycan bundan yaxşı gəlin görək onda atəşkəsdən kim daha çox, atəşkəsin pozulmasını kim daha çox istifadə edir. Çünki atəşkəsin pozulması əgər bizim tərəfimizdən baş veribsə, bu biraz mənə gəlir ki, indiki mərhələdə bizim savadsızlığımızdır. Yəni bizə atəşkəsi pozulmaqla ermənilərə göstərmək istəyirik ki, bizim gücümüz var, biz gəlib sizi məhv edəcəyik. Biz təlimat eləmirik, heç bir hərbi təlim keçirmirik, ancaq biz atəşkəsi epizodik pozmaqla ermənilərin əlini kozur verir ki, ermənilər göstərir ki, bu, mən oxudum Dağlıq Qarabağın nümayəndəsi Masih İsmailiyanın bir fikri vardı və dedi ki, bu onu göstərir ki, Azərbaycan sübut edir ki, Dağlıq Qarabağ sabah onun demək olar ki, nəzarəti altında olsa Azərbaycan istənilən vaxt belə cür yəni statüsü müəyyən olunmasa, Azərbaycan istənilən vaxt bu cür addımları yol atacaq və yeganə burada çıxış yoludur ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi beynəlxalq İctimai tərəfindən tanısın. Yaxşı, atəşkəs kimə lazımdır? Atəşkəsin pozulması kimə lazımdır? Ermənilərə. Çünki ermənilər müharibə istəmirlər. Ermənilər deyirlər ki, bizə müharibə lazım deyil, biz müharibə istəmirik. Deməli, biz atəşkəsi pozmağa əgər bunu özümüz üçün belə bir uğurlu addım sayırıqsa, gəlin təlimlərimizi edək. Ağdamda, Bərdədə, nə bilim, Beyləqanda hər gün təlimlərimizi göstərək ermənilər. Necə ermənilər bizə gəlib Ağdamda, Uzundərədə bizə təlim keçirlər və bizə göstərirlər ki, bizim ordumuz var. Yaxşı, atəşkəsin pozulmasına niyə bu qədər bu demək olar ki, önəm verilir? Əgər biz ermənilərin versiyasını inansaq, belə çıxır ki, Azərbaycanlı demək olar ki, 22 yaşlı gizir, kəşfiyyata gedib və orada 4 nəfər ermənini öldürüb, 4 nəfər erməni də bunu öldürüb. Yəni, bu versiyaya əgər BMT-yə sübut eləsələr, belə çıxır ki, Azərbaycan tərəfinə, hər dəfə BMT-nin ATƏT-in Minsk qrupu deməli ki, siz müharibədən əl çəkin. Yəni, bax, bütün bu o necə deyirlər, hadisənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı təhrik eləsinlər ki, Azərbaycan onu Rauf bəy düz dedi. Təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycanı təhrik eləsinlər ki, danışıqlara başlamamışdan əvvəl Azərbaycan öhdəlik götürsün ki, sabah heç bir təhlükəsizliyin pozulması tədbirlərini əl atmayacaq. Azərbaycan müharibə etmək imkanlarını məhdudlaşdırılsın. Təbii ki, bütün bundan ermənilər gözəl istifadə edirlər.
Biz Azərbaycan tərəfinin buna cavabını adekvat saymaq olarmı?
Azərbaycan tərəfinin cavabı odur ki, Azərbaycan tərəfi əgər doğrudan da hadisə təsadüfdürsə və yaxud hadisə ermənilərin üzbatından baş veribsə, Azərbaycan bunu BMT-də və yaxud ATƏT-in Minsk qrupu həmsədələrini sübut etməlidir. Əks halda bu atəşkəsin pozuntusu faktlarına Azərbaycan yol verməməlidir. Çünki biz müharibə istəyiriksə, biz əksinə ondan qaçmalıyıq. Biz ordumuzu gücləndirməliyik, təlimlərimizi arxada genişləndirməliyik və hər dəfə bu təlimlərin vasitəsilə növməliyik. Atəşkəsi pozmaqla yox. Bu Azərbaycanın ziyandan başqa heç bir şey deyil.
Aydındır. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, yaza bilərlər bizə efir@ azadlıqradiosu.az və yaxud da mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yaza bilərlər və mən təklif edirəm ki, qısa bir ara verək, fasilə verək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən
Mən hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi, hamısına pul yorulur.
Rüşvət dəyər yöndə, biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi Azadlıq Radiosu.az saytında, internetdə dinləyə bilərsiniz canlı-canlı. Eləcə də bizi Türksatı və ya Hortbörddə, peyklərdə dinləmək imkanınız var. Bizə yaza bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki 050-744-1017-yə. Şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona buyurub zəng eləyə bilərsiniz. Ondan danışırıq ki, son günlər, yəni Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra, iyunun 18-dən sonra, demək, Azərbaycan və Ermənistan arasında cəbhə xəttində, demək, atəşkəs pozulub və buna müxtəlif qiymətlər var. Hər halda studiyamız, bizim qonaqlarımız olan politoloqların fikri budur ki, Azərbaycan münaqişənin tez zamanda həllini istəyir, Rauf Mirqədirov deyirdi və Ermənistan isə məsələni hər halda tezliklə yox, bir qədər dondurulmuşdur. Vəziyyətdə saxlanmasını istəyirdi. İstəyir və bir tərəfdə bir-birinə son vaxtlar təzyiqləri artırıblar. Bəs kənardan necə görünür bu vəziyyət? Biz indi Türkiyəyə bağlanırıq. Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən Hasan Oktay olmalıdı telefon xəttində. Hasan bəy, salam.
Salam.
Hasan bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz son zamanlar bu cəbhə xəttində atəşkəsin pozulmasını? Nə baş verir sizin fikrinizcə? Beynəlxalq qurumlar ard-arda bəyanatlar verdilər ki, müharibə, yəni xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır, müharibə əməliyyatlarının, hərbi əməliyyatların başlanmasına imkan vermək olmaz və s. və ilaxır.
Evet, Minsk qrubunun üyələri Popov, Fasiyev, Bratke bu konuda açıklama yaptılar. Fakat Minsk grubu 18 yıldır bölgeyle ilgili herhangi bir faaliyet yapmadığı için bölgedeki gelişmeler ister istemez Azerbaycan'ı rahatsız etmekte. Çünkü statikonun, yani işgalin devamı Ermenistan'ın işine yaramakta. Bu da Azerbaycan'ın meraklarına aykırı bir pozisyon oluşturmakta. Durum böyle olunca Azerbaycan'da her geçen gün Karabağ'la ilgili acaba durum böyle devam mı edecek, çözülmeyecek mi gibi bir bekleyiş oluştu. Bu bekleyiş aslında Azerbaycan açısından tehlikeli sonuçlar da doğurabilir. Çünkü İlham Aliyev sürekli Karabağ'ı iç ve dış politika malzemesi yaparak iç beklentilere cevap vermekte. Bu beklentilere verilen cevap Karabağ'da bir düzenleyiş olmayınca sıkıntı oluşturacak. Dolayısıyla Karabağ'da şu andaki statikonun devamı Azerbaycan açısından hiç de olumlu değil. Dolayısıyla statiko Ermenistan'ın işine yarayıp Azerbaycan'ın işine yaramadığı için ve Avrupa AGİK Minsk grubunun da bu süreçte aktif olmayınca mecburen çatışmalar olacak. Son 3 ay içerisinde 250'den fazla bölgede ateşkes ihlali yaşandı. Sarkisyan'da Aliyev'in sonuç vermeyen 6. 7. sayısını unuttuğumuz görüşmeleri gerçekleşti. Dolayısıyla Madrid prensiplerinin yenilenmiş halinin de kabul edilmemesi Karabağ'da savaşı kaçınılmaz kılmakta. Azerbaycan açısından savaş aslında kaçınılmaz olmakla beraber savaşı caydırıcı bir unsur olarak kullanıp barış için diplomasiyi ön plana çıkarması lazım. Ve Avrupa başkentlerinde, Washington'da, Moskova'da kesinlikle üst düzey diplomatik mücadele vermesi lazım. Önümüzdeki günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Sayın Hillary Clinton'ın olası Bakü ziyaretinde bu konu muhakkak gündeme getirilmeli ve Karabağ'ın çözümünde AGİK Minsk grubunun üyesi olan Amerika'nın aktif hale geçmesi gerekir. Çünkü bütün uluslararası platformlar Azerbaycan toprak bütünlüğünü tanımakta. Fakat hala işgal devam etmektedir. Bu tenakuz, bu çelişkiyi Azerbaycan sürekli dünya kamuoyunda gündemde tutması lazım. Yoksa Kafkaslar'da çıkacak bir çatışma, uzun sürecek bir çatışma, Kafkaslar'dan İran'a ve Rusya'ya yayılacak bir çatışma olarak bir tehlike arz etmekte. Bunu bütün dünya güç dengeleri bilmekte. Azerbaycan'ın yapacağı geçen ayın 17-18'inde yaptığı gibi nokta atışlı operasyonları yaparak işgal bölgesindeki Ermeni askerlerini etkisiz hale getirecek. Bu en fazla 6 saat sürecek bir çatışmayı gerektirir. Veyahut da topyekun bir cephe savaşı oluşturacak. Uluslararası güç dengeleri her ne kadar Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanısa da fakat işgalin sonlandırılmasıyla ilgili bir gayret göstermemekte. Bu mevcut durumda Ermenistan'ın işine yaramaktadır. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Petersburg'daki görüşmelerden memnun kalmadığı, bunun üzerine İlham Aliyev'in operasyon yaptırdığını söylemesi ve bu operasyonun peşinde de hemen Medvedev'le tekrar görüşmesi Ermenistan'ın cephede sıkıştığını göstermektedir. Aynı Sarkisyan bugün Almanya'dadır. Yani Karabağ'la ilgili destek arayışlarını sürdürmektedir. Bu noktada Azerbaycan bir dakika durmadan bir politika, diplomatik atak yapması gerekir. Bunu yapabilirse Karabağ'da önümüzdeki günlerde savaş olmadan sulh yoluyla bir ilerleme olabilir. Yoksa Karabağ'da savaş kesin ve kaçınılmaz.
Hasan Bey, dediniz ki Azerbaycan diplomatik atak yapmalıdır. Yani sizce ne eləməlidir? Neler eləməlidir yaxın günlərdə, yaxın aylarda? Hədəf nə olmalıdır?
Yani hədəf Moskova'da, Paris'te ve Washington'da bir olağanüstü büro oluşturacak ve oraya Azerbaycanlı diplomatlar otağı kuracaklar ve herkes de bu konuyu görüşecekler. Birleşmiş Milletler de bu konuyu sürekli gündemde tutması lazım. Avrupa Birliği parlamentosundaki Azerbaycanlı vekillerin sürekli bu konuyu gündemde tutması lazım. Yani savaş kaçınılmaz. Eğer diplomasiyle bu çözülmezse biz savaş yapmaya hazırız demeleri lazım. Ve savaşı caydırıcı bir unsur olarak ellerinde tutup savaşmadan, kimsenin burnu kanamadan diplomasi yoluyla topraklarının azat edilmesinin yolunu açmaları lazım. Bunun için de Türkiye ile iyi ilişkilerini arttırmalı. Türkiye'de Karabağ konusunda elinden geleni fazlasıyla yapacağından kesinlikle umudunu kesmemeli ve bu konuda çok ümit var olmalı.
Hasan Bey, stüdyomuzda Əvəz Həsənov var, konfliktoloq. Sizden önce öz fikirlerini söylüyordu. Onun size diyeceği var, sualları var.
Yani benim suallarımdan da daha çok Hasan Bey, minnettarım bildirim ki çok düzgün bir resept yaptınız bizim için. Doğrudan da yani Azerbaycan'ın diplomatik ilişkilerine ciddi ihtiyaç var ve Azerbaycan'ın siz çok düzgün qeyd etdiniz ki ATT'in Minsk grubu həmsədrləri olan ölkələrin paytaxtlarında diplomatik ilişkiler etməsinə, diplomatik bir atak etməsinə ciddi ehtiyat var və siz qeyd etdiniz nələr etməlidir Azərbaycan və Azərbaycan son aylarda baş verən hadisələrdən irəli gələn nələr etməlidir. Mənə elə gəlir ki bizim çox ciddi indi maliyyə resurslarımız var və bizim indi demək olar ki artıq dünyanın bir neçə ölkələrində, aparıcı ölkələrdə bizim diplomatik nümayəndəliklərimiz var. Azərbaycan məhz həmin ölkələrdə, xüsusən bu Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin paytaxtlarında çox ciddi Dağlıq Qarabağın sülh yolu ilə azad olunmasıyla bağlı konfransların maliyyələşdirilməsinə başvurmalıdır. Və
evet.
Konferanslar keçirməlidir. Bizim diplomatlarımız həmin ölkələrin aparıcı siyasi fiqurları ilə, eləcə də aparıcı düşüncə mərkəzləri ilə bu işləri etməlidirlər ki, biz Avropalılara yedizdirə bilək ki, onlara çatdıra bilək ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunmuş bir ölkə olmaqla yanaşı, Avropa məkanında bir sülhlə yanaşı, sülhlə yaşamağa maraqlı olan bir ölkədir. Və eyni zamanda biz bir ölkə olaraq öz qonşumuz olan Türkiyə ilə də Avropa Birliyi ilə ciddi əlaqələrin qurulmasına maraqlıyıq. Yəni, Azərbaycan bunu etməlidir. Bizim, mən çox sevindim ki, siz bunu bizə bir resept kimi qeyd ediniz. Azərbaycanın maliyyə resursları, Azərbaycanın insan resursları buna imkan verir və mən əminəm ki, bizim hökumətimiz də sizin dediklərinizi artıq eşidərlər və bundan bir nəticə çıxardarlar. Diplomatik uğursuz biz Qarabağı müharibədə də çətinlik. Yəni biz bunun biraz illüziyadır.
Əvəz Həsənovun dedikləri telefon xəttində həm də Rauf Mirqədirovdur, siyasi şərhçi. Və bu sualı hər üçünüzə verirəm, qonaqlarımızın hər birinə verəcəm. Demək, Həsən bəy dedi ki, Azərbaycan diplomatiyası həm də Vaşinqtonda, Parisdə, Moskvada danışıqlara başlamalıdır, təzyiqlərini artırmalıdır. Və bu yaxınlarda iyulun əvvəllərində Hillary Clinton, ABŞ dövlət katibi Azərbaycana səfər edənməlidir. Bax, bu səfər zamanı Azərbaycan nə təklif eləyə bilər və Azərbaycanın demək, Vaşinqtondan istəyəcəyi nə ola bilər? Konkret olaraq Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Vaxt çatıbmı ki, Azərbaycan demək, Vaşinqton qarşısında Dağlıq Qarabağla bağlı nəsə istəsin? Rauf bəyə yönəldək sualımıza, sonra sizlərdən cavab istəyəcəm bundan bağlı. Rauf bəyə, eşidirik sizi.
Bilirsiniz, mən tam haqlı razıyam ki, həmkarlarımla ki, diplomatik səylər artmalıdır. Lakin diplomatik səylərin konkret məqsədi olmalıdır. Konkret fəaliyyət bir proqramı olmalıdır. Bilirsiniz, münaqişənin münaqişəli kimin haqlı olub-olmadığını izah etmək, bu münaqişənin nəticə etibarilə nəyə gətirəcəyini izah etmək və s. bunlar hamısı yaxşı şeylərdir. Amma konkret işlənib hazırlanmış fəaliyyət proqramı olmadığı təqdirdə də bunlar söz olaraq qalır. Çünki biz hamımız müxtəlif konferanslarda iştirak edirik, eyni sözlər, eyni fikirlər dəfələrlə səslənir, nəticə olmur. Amma indiki şəraitdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan nə çatdırmalıdır beynəlxalq aləmə, o cümlədən xanım Clintonun danışıqları söhbət Qarabağla bağlıdır. Azərbaycan mənim fikrimcə, konkret bəyan etməlidir, danışıqların sonsuz davam etdirilməsində maraqlı deyil. Və bunun üçün söhbət ATƏT mis qrupu çərçivəsində danışıqların davam etdirilməsindən gedir. Müəyyən bir konkret bir vaxt qoyulmalıdır ki, həmin vaxta qədər deyilən formatda, deyilən prinsiplər əsasında Azərbaycan danışıqları davam etdirəcək. Çünki danışıqların əsasına qoyulmuş prinsipin özü bir şey razılaşdırılmayırsa, heç nə razılaşdırılmayır, münaqişənin həllini elə bir dalana çıxanır ki, istənilən an danışıqları xırda bir məsələdən istifadə edib sonsuzluğa qədər davam etdirmək olar. Və bundan sonra əgər həmin vaxt çərçivəsində bildiyiniz kimi ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin 3 əsas güc mərkəzini təmsil edirlər. Bu, Avropa Birliyini Fransa təmsil edir, Amerika Birləşmiş Ştatları müstəqil güc mərkəzi və Rusiya müstəqil güc regionda maraqlı olan müstəqil güc mərkəzimiz kimi çıxış edir. O, davam etməyir. Əgər heç bir nəticə danışıqlar verməsə, Azərbaycan bəyan etməli, indidən bəyan etməli, o müvəqqəti olaraq Minsk qrupu çərçivəsində olan danışıqların əhəmiyyətsiz olduğunu görüb, onu dayandırır və məsələnin yenidən BMT Təhlükəsizlik Şurasına qaytarılmasını və orada müzakirə olunmasını tələb edir. Bunun üçün kifayət qədər əsas var. Çünki BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 mövcud qətnaməsi var. O qətnamələr heç də tamamilə bütövlükdə Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Lakin o qətnamələr münaqişənin həlli yolunu göstərir. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasının özünün vəzifəsi ki, vaxtaşırı qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsi səviyyəsini yoxlasın və müzakirə etsin. Ve bu mesele bugün münaqişənin həllini öz monopoliyasını almış 3-4 dövlət ki var, onlar üçün müəyyən bir ola bilər ki, danışıqları sonsuz davam etdirməkdən vaz keçib, müəyyən bir nəticələrə yönələcək, ağırlı da olsa müəyyən bir nəticə. Münaqişənin həllində heç də o prinsipi ki, əgər heç nə bir şey razılaşdırılmıyor, heç nə razılaşdırılmıyor prinsipini deyil, məhz BMT Dərsli İşlər Şurasının mövcud qətnamələrini rəhbər tutmalı idilər. Bugün isə onlar həmin çərçivədən tamamilə kənara çıxıblar, tamamilə hətta onların təklif etdiyi Madrid prinsipləri belə həmin qətnamələrin hərfinə və ruhuna ziddir.
Rəfə, belə başa düşdüm ki, Azərbaycan demək işlər, belə deyək ki, addımlarını, ciddi addımlarını atmalıdır, bu yöndə qəti tələblər qoymalıdır, o cümlədə Clinton'ın qarşısında da, xanım Clinton,
bəli, hərbi həll yolunu sözsüz ki, Azərbaycan əlində həmişə bir vasitə kimi saxlamalıdır. Amma bugün üçün daha və vacibi Azərbaycanın çox ciddi diplomatik addımlar atacağını, əgər münaqişənin həllində qısa müddətdə real nəticələr əldə olunmazsa, çox ciddi diplomatik addımlar atacağını göstərən konkret proqram olmalıdır və proqram bəyan edilməlidir. Bəyan edilməlidir. Və bildiyiniz kimi, həmin o qətnamələrin, mən deyirəm, onların o qətnamələri heç də bütövlükdə. Qaşqınlar yerləşdirilib qaytarılmalıdır, təhlükəsiz tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bugün həmin o qətnamələr yaddan çıxar. Yəni Azərbaycan
ən qısa müddətdə problemi həll edib Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır yeni mahnılar yaradır.
Bu tip münaqişələr, bu cür konfliktlər, insidentlər Azərbaycanın maraqlarına cavab vermiş.
Rahim Qədirov və Həsən və sizə müraciət edirəm ki, sizə sualımızı təkrar etməyə ehtiyac var mı, yoxsa sualımıza elə birbaşa cavab verirsiniz? Buyurun.
Sözünüzü anladım, Rauf Bey de buyurun. Çok güzel anlattı. Fakat şunu söylemek gerekir, yani Azərbaycan dış politik
sana nefesimiz siberiram şetində sən soyuqdan qoruyuram.
Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir.
Standan haber və analizlər yapılan analizləri oxuyurum. Dolayısıyla Azərbaycan bir savaşı gözə alacaq. Savaşı caydırıcı bir unsur olarak elinin altında bulunduracak. Savaş yoluyla Karabağ alacağını dünyaya beyan edecek. Ama diplomatik atak yaparak dünya başkentlerinde yeni bir konseptte, yeni bir söylemle Karabağ'daki haklılığını ortaya koymak zorunda. Ben birçok uluslararası toplantıda bulundum. Azeri ve Ermenilerle aynı ortamda bulundum. Yani Ermenilerin sesinin çıktığını yarısı kadar Azerilerin sesi çıkmıyor. Ermenilerin kendini ifade ettiklerinin yarısı kadar Azerbaycanlı yetkililer kendilerini ifade edemiyorlar. Yani şimdi bu noktada suçu ve günahı kendimizde aramak zorundayız. Yani çünkü Ermeniler haksız bile olsalar davalarını uluslararası kamuoyunda çok iyi savunabiliyorlar. Ben savaş taraftarı değilim. Kafkasya'daki çıkacak bir savaş Kafkasya ve dünyaya yayılacak. Ama Azerbaycan topraklarını kurtarmak istiyorsa savaşı göze alacak. Benim söyleyeceklerim bunlar ki Ermenistan'la Azerbaycan mukayese bile edilemeyecek bir güç orantısı söz konusu. Yani Azerbaycan nüfusu 9 milyon. Azerbaycan'ın ekonomik yapısı, altyapısı, kaynakları en üst düzey seviyede. Şimdiye kadar Azerbaycan Rusya faktörünü göz önünde bulunduruyordu. Fakat Putin'in geçen İstanbul'daki açıklamasıyla Karabağ konusunda Azerbaycan Rusya faktörünü devre dışı kaldığını görmek zorunda. Çünkü orada Putin şunu dedi. Dedi ki Azerbaycan ve Ermenistan bu meseleyi bir araya gelerek kendi aralarında konuşabilmeli diye söyledi. Dolayısıyla Azerbaycan bu yeni süreçte yeni bir politika, dış politika geliştirmek zorunda. Yani Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kendini gözden geçirmek zorunda. Yani Hillary Clinton'ın Bakü seyahati Azerbaycan için bir dönüm noktası olabilir.
Ne inebilir ki Azerbaycan Qarabağ meselesinin hallinde Xanım Clinton'dan müəyyən dəstək ala bilsin heç olmasa ABŞ yani təzyiqlər eləsin.
Azerbaycan toprak bütünlüğünü orada söyletmek zorundalar. İkincisi Amerika'nın AGİÇİ ATET Minsk grubundaki Bratya'nın daha aktif halde olması ve Azerbaycan'da koordinasyon içinde çalışmasını sağlaması lazım. Ayrıca 2 yıldır Azerbaycan'a biliyorsunuz büyükelçi atanmamıştı. Bratya'nın ismi geçti. Daha resmiyette atanmadı. Onun atanması sağlanarak Azerbaycan'da Brayza'nın AGİÇ'in bir temsilci olarak değil Amerika'nın Bakü'deki büyükelçisi olarak çalışıp Bakü-Amerikan ilişkilerini düzeltecek ve Bakü'nün dünyadaki çıkarlarına konusunda Brayza zorlanabilir. Bu konu aslında yani Azerbaycan dış politikasındaki yeni safhalar, yeni merhaleler aslında bir başka bir tartışma konusu olarak uzun bir konu olarak gözden geçirilmesi lazım.
Ben Hasan Bey bir şey öğrenmek istedim ki Azerbaycan'ın elinde hansısa bir təzyiq imkanları var mı ki yani birbaşa Washington'a təzyiq eləsin ve əvəzində nəsə alsın yani bu məsələdə, Qarabağ məsələsində?
Şimdi ben Azerbaycan'ı şu şekilde görüyorum. Azerbaycan bir gelişen bir ülke, elindeki imkanları çok olan bir ülke. Mesela petrol ve doğalgaz imkanını Karabağ konusundaki yanlış politikalar yüzünden Rusya'ya kaptırdı. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde Afganistan'a uçak seferleri düzenleyen Amerika'ya Azerbaycan topraklarının üzerinden uçuş hakkı verme yetkisi var. Artık Gebel'e radar istasyonu söz konusu. Bunlar Azerbaycan uluslararası politikalarda koz olarak kullanabileceği çok önemli faktörler. Sonra İran konusu şu anda dünyanın biliyorsunuz en önemli konulardan bir tanesi. İran'da Azerbaycan'ın kuzey komşusu ve dolayısıyla Amerika İran'a bugünlerde beklenenden daha fazla önem verecek. Bu noktada hem Azerbaycan devletleşme sürecini tamamlayabilir hem de Karabağ problemini çözebilir. Eğer Azerbaycan Karabağ problemini çözemeyip de Karabağ bu şekilde kangren olur, yani bu şekilde devam ederse Azerbaycan'da önümüzdeki dönemde çok ciddi manada sosyal krizleri beklemek gerekir.
Hasan Oktay, teşekkür ederiz size fikirlerinizi bölüştüğünüz için.
Kafkas Merkezi Başkanı. Herhalde Türkiye demişsiniz, orada bir yanlışlık var.
O yanlışlığa göre özürhaklık ediyoruz.
Yani Kafkas Stratejik Araştırma Merkezi, Kafkas'tan.
Aha. Teşekkür ederiz Hasan Oktay'ın dedikleri.
İyi akşamlar diliyorum.
Evet Hasanov, şimdi sizin fikirlerinizi işitip bu fikirlerle bağlı.
Hem çok maraqlı fikirlər səsləndi həm Rauf Bey tərəfindən, həm də Həsən Bey tərəfindən. Doğrudan da Azərbaycan indi bu Dağlıq Qarabağ məsələsində ciddi addımlar atmaq üçün Azərbaycanda demək olar ki, həm rəsmi səviyyədə, həm də hətta siyasi partiyalar səviyyətində vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində indi ciddi addımlar atılmaq mərhələsi gəlib çatıb. Çünki haradasa bir 4 il bundan əvvəl Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə açıq şəkildə deyilib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində hər hansı bir irəliləyişin əldə olunması üçün tərəflər aralarında razılığa gəlməlidir. Yəni artıq imkanı veriblər prezidentlərə və prezidentlər bunu etməlidirlər. Ona görə demək ki, kimsə gəlib bizim yerimizə bunu edəcək, bunu bu biraz illüziyadır. Məyəli gəlir ki, bundan biraz qaçmaq lazımdır. Biz Dağlıq Qarabağ məsələsində əgər istəyiriksə ki, Ermənistanla Ermənistanı sülhə təhrik eləyək, Ermənistanla bu sülh yolundan bunu alaq, biz təbii ki, Ermənistanla olan danışıqlarımızı intensivləşdirməliyik, onlara təzyiqlərimizi gücləndirməliyik, siyasi təzyiqlərimizi, Ermənistana hədələrimizi gücləndirməliyik. Biz deməliyik ki, biz müharibəni istənilən vaxt başlamalıyıq, ancaq biz Dağlıq Qarabağ ermənilərinə deməliyik ki, siz bizim vətəndaşlarımızsınız, biz sizə bu təminatları verəcəyik, siz gəlin, biz bunu burada deməli deyilik. Biz bunu burada səsləndirməliyik, onu Avropada deməliyik, Avropada müzakirə etməliyik. Yəni mən Bakıda olan tədbirlərin, belə tədbirlərin heç birinə getmirəm, çünki bunlar hamısı Azərbaycan mətbuatı üçün, bu bizim qulağımız üçün deyilən şeylər.
Yəni daxili təbliğat hesabı.
Daxili təbliğat hamısı demək olar ki, bizi sakitləşdirmək üçündür. Xaricdə bizim görmədiyimiz işi daxildə görməyin mənası yoxdur. Belə ki, buna pul xərcləməyin də mənası yoxdur. Yəni, mən bunu tam əminliyinə deyirəm. Biz xaricdə olanda mən ermənilərin konferanslarına gedirəm. Azərbaycanlıların da 1-2-3 konferansında səviyyə yerlə göy qədərdir. Yəni, biz dəvət elədiklərimiz adamların səviyyəsindən, ermənilərin dəvət elədikləri, yəni bizim diasporadan söhbət gedir. Adamların səviyyə arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni, o baxımdan mənə gəlir ki, dövlət bütün imkanlarını sərf eləməlidir ki, bu xaricdə Azərbaycan sülhə çağırışan və indi məhz bizim sülhə çağırmağa ehtiyacımız var. Hansı ki Ermənistanı müharibəyə biz qorxuduruq. Biz deyirik ki, biz müharibəni alacaq, ancaq biz deyirik ki, biz sülh istəyirik. Ona görə ki, siz bizi məcbur edirsiniz, biz müharibə edək. Qaldı xanım Clintonun Bakı, yəni gəlişindən bağlı. Xanım Clintonun Bakıya gəlişi Azərbaycan üçün böyük, önəmli bir hadisədir. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, biz burada iki dildə danışacaq xanım Clintonla. Yəni, xanım Clinton bizdən başqa şey istəyəcək, biz ondan başqa şey istəyəcəyik. Biz Dağlıq Qarabağ məsələsində Amerikanın Azərbaycana dəstək verməsini istəyəcəyik. Xanım Clinton bizdən insan hüquqlarına, demokratiyaya və söz azadlığına hörmət olunmasını istəyəcək. Yəni, bizim hökumətimiz bunu bilir. Yəni, biz təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində hər hansı bir irəliləyişin olacağını da gözləyirik. Yəni, Clinton bura heç də Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirələməyə gəlmir. Heç ola bilsin ki, o barədə mən nə deyəcəyini də artıq təxminən deyə bilərəm ki, deyəcək ki, bu hər iki prezidentlərin öz işidir, ABŞ, Amerika Birləşmiş Ştatları ATƏT-in Minsk qrupunu həmsədri kimi bu prosesi dəstəkləyir və hər zamanda Azərbaycanın yanındadır və Azərbaycanın müstəqilliyini də tanıyır. Düzdür, normal bəyanatdır və Azərbaycan bundan artıq nə istəməlidir? Azərbaycanın müstəqilliyini BMT tanıyır, Qarabağda Azərbaycanın sərhədi kimi BMT-yə daxil olub 92-ci ilin may ayında. Yəni, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın demək olar ki, əlində de yura hər şey var. Ancaq biz ermənilərlə danışmaq istəmirik, Dağlıq Qarabağla danışmaq istəmirik, xaricdə heç nə eləmək istəmirik, pulumuzu da xərcləmək istəmirik Dağlıq Qarabağa. Biz deyirik ki, Dağlıq Qarabağı alacaq. Nə orduda da təbliğat aparmaq istəyirik, nə təlim eləmək istəyirik, nə ölkədə bir müharibə əhval ruhiyyəsi və sülh əhval ruhiyyəsi yaradan insanlara hörmət eləyirik. Nə bunu etmirik, deyirik ki, Dağlıq Qarabağı alacaq. Clintona da gəlendə demək istəyirik ki, siz bizə kömək eləyin, biz Dağlıq Qarabağı alaq. Yəni, biz öz yükümüzü Clintona daşıtıra bilməyəcək. Yükümüzü biz özümüz çəkməliyik və Azərbaycan hökuməti bunu edəcəksə, 10 ildə mənə gəlir ki, çünki münaqişənin həllində irəliləyişə indi başlasa belə, uzun müddət lazımdır ki, bu insanlar yerinə qayıda bilsin. 10-15 il vaxt lazımdır. İndi lap bugündən bizim torpaqlarımız azad olunsa. Yəni, işi biz özümüz görməliyik. Biz, çünki iki prezidentlərin məsuliyyətinə qoyulub bu. İki prezidentlər isə bunu edə bilmədiklər üçün xalqla işləsinlər. Ölkədə demokratiyanı biraz yüngülləşdirsinlər. İnsan hüquqlarına hörmət olunsun ölkədə. Xalq başa düşsün ki, yəni bu torpağın azad olunmasında, bu ərazinin azad olunmasında dövlət onlara inanır və dövlət onlara nəsə onlarla məsləhətləşir. Belə olan halda ölkə prezidenti istənilən açacağı addım əhali tərəfindən qəbul oluna bilər. Yəni təbii ki, addım odur ki, addım Dağlıq Qarabağ məsələsində kompromis bir addım olmalıdır. Yani budur. Clinton'dan ben öyle bir ciddi bu meselede bir şey gözlemirəm. Yani əksinə biz tamam başka dillerde danışacağız ve nəticədə mənə gəlir ki, heç de bizim xeyrimizə olmayacak. Yani bu danışıqların nəticəsi.
Təşəkkür edirəm Əvəz Həsənovun dedikleri ve artık vaxtımız yekunlaşır. İşdən sonra birinci hissəsi burada başa çatır. Verilişi mən apardım Şahnaz Beylər qızı, ama ikinci saatte yine burada olacak. Görüşəcək sizinlə. Bu dəfə təhsildən ve seçkidən danışacağız. Studiyada qonağımız Əvəz Həsənov idi, konfliktoloq və telefon xəttində Rauf Mirqədirov idi, Ayna Zərkalı qəzetlərinin siyasi şərhçisi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Hazırsınız? 14.24-ü Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerdeyiz, biz metrodayız, biz noliyetliyiz, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız